Burkina Faso gwɛlɛya caaman donna denmisɛnw ka kalan na, sabula yɛlɛmani dɔw donna olu ka san laban ɲɔgɔndan na, an min wele ko réforme du bac et du BPC. San bɛɛ kɔnɔ denmisɛnw ye wuli ka jɔ kɛ jamana fan naani bɛɛ ra, o kɛra sababu ye ka olu ka kalan nagasi kosɛbɛ. A filanan o ye lankanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ, o fana kɛra sababu ye ka kalanso ɲɔgɔnna ba kelen datugu. An gwɛlɛya nuhun baze kɔrɔ ka se ka faamuyali kɛ nin ko fila ninnu na, an k'ale ka ɲɛfɔli lamɛn.
Reforme ninnu n'a don cogo lo b'a ra, parce que reforme ninnu nana k'a sɔrɔ an bɛ école san camancɛ ra, a bɛ na ni reforme na, a bɛ na yɛlɛmani don examen organisé k'o ra. An dun filɛ, i bɛ histoire géographie ta, san bɛɛ kɔnɔ an ye denmisɛnninw formé ni commentaire ni synthèse ni question de cours. Na se mars ra a ko o tɛ o nin tɛ a ra tuguni, denmisɛnninw tɛna évaluer n'o ye, denmisɛnninw bɛna question réponse. Min nana examen na nin, denmisɛnninw commencera k'a fɔ k'o ma d'accord, an n'u yɛrɛ ma denmisɛnninw prépare o ra. Denmisɛnninw fana tun delinen don sujet fila fila ra, o b'a choisi a ko o si tɛ yen. A ko sujet ninnu ke a ti programme ni kɛmɛna fo sujet ka ɲi ka kɛ 75 nɔ ta, ke donc sujet minnu bɛ di ni a ti pourcentage 5 yɛrɛ bɔ. Leçon caman tun ka ɲi ka bɔ an ta programme na, leçon 41 42. A ko denmisɛnninw k'o kala san bɛɛ kɔnɔ ka na sujet kelen dɔrɔn traité, a yɛrɛ y'a ye a ti bɛn.
Min ye lankanabaliya ye, n'ale kɛra sababu ye ka ekɔliso ba kelen ɲɔgɔn datugu, nuhun baze ko ale ti kalandenw walima kalanfaw nɔ ye.
A bɛɛ kɔni n'an y'a filɛ a bɛ komi a ka gwɛlɛ, mɛn n'an sigira ka miiri an b'a ye ko yɔrɔ tɔ minnu na ni nu kɛra sababu ye insécurité ni mun ni mun si o ye ekɔlisow datugu. A nɔ bɛɛ n'i y'a filɛ minnu b'a ɲafɛ bibi nani olu lo ko bɛ se ko ra, ko n'u nana dugu ɲafɛ yɔrɔ minɛ nin bɛna ban a ma se o ra.
Yanni lɔgɔkun saba nata ra, kalan bɛna wuli tuguni. Kalanso caman minnu datugura olu si ma yɛlɛ. O tɛmɛnin kɔ wagadugu ka kalansoba min tɔgɔ ko lise Philippe Zenda Kabore, o ye ale fɛnɛ datugu. Ale ka kalandenw ye wulikajɔ caaman kɛ min kɛra sababu ye ka tiɲɛni don olu ka kalansow kɔnɔ. O ko ko olu ka kalandenw ka taa o yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛ kalanso wɛrɛ ra. O kɛra sababu ye ka wagadugu kalansow bɛɛ fa. Dɔw yɛrɛ t'a lɔn ni olu bena se ka plasi sɔrɔ. Nin bɛɛ bena se ka gwɛlɛya dɔ wɛrɛ don san wɛrɛ kalan taga bolo kan. Nin tun ye Kadaya Traore kumakan ye ka bɔ wagadugu Burkina Faso.